Gelecekte saat CET'i azalttık. Radyosuna söylüyoruz. Kutmanduğu günümüz menen. Bugün günü şarşembe. Aprel'den 6'sı tankı azalttıktan programımızda başlayız. Milisyanın 3 aymakta işleyi baştagan jaңы түсүмүнүн алгачкы аракеттери кандай? Офшордо катталган компаниялардын бетин ачкан Панама документтеринин жарыяланышы бир топ дүйнөлүк лидерлерди дүрбөлөңгө салгандай болду. Танк азаттыкта алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Адегенде азыр акыркы кабарлардан алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы? Ислам мамлекети радикал тобу Сауд Арабия полициясын өлтүргөнүн жарыялады. Өзүн Ислам мамлекети атаган экстремисттик топ Сауд Арабияда 5 апрель күнү киши колдуу болгон полиция кызматкери Муаммар Китап Мажид Аль-Хаммадинин өлүмү үчүн жоопкерчилик алды. Окуя Эр-Рияд шаарынан 200 чакырым алыстагы райондо болгон. Полковникти жоочулар эртең менен атып өлтүрүшкөн. Маркум ички иштер министрлигинин жалпы кылмыштарды изилдөө бөлүмүндө иштечү. Анын унаасына 3 апрель күнү да кол салууга аракет жасалганы айтылууда. Сирияда уруп түшүрүлгөн Су-17 үлгүсүндөгү өкмөттүк учактын учкучу барымтага алынганы кабарланууда. Учакка Башар Асаддын режимине каршы оппозициялык күчтөр кол салганы кабарланды. Жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, 5 апрелде Алеппо аймагында Сирия өкмөтүнө таандык Су-17 аскердик учагы атып түшүрүлгөн. Ал Арабия телеканалы Сириядагы адам укуктары обсерваториясына таянуу менен окуя Алеппонун түштүк тарабында болгонун маалымдаган. Курмандыктар тууралуу азырынча кабар жок. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы соода жүгүртүү дээрлик 50% кыскарды. Экономика министри Арзыбек Кожошов билдиргендей, 2015 жылкы көрсөткүч 123 миллион долларды түзгөн. Бул бир жыл мурункуга салыштырмалуу 48% аз. Кыргызстан 2015 жылдын жайында АКШ менен түзүлгөн 1993 жылкы эки тараптуу кызматташуу боюнча келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Өкмөттүн мындай чечимине АКШ мамлекеттик департаментинин июн коогасына айыпталып камалган Азимжан Аскаровко сыйлык берүүсү негиз берген. Украинанын Жогорку Радасындагы Баткившина фракциясы оппозицияга өтөт. Бул тууралуу партия лидери Юлия Тимошенко билдирди. Ал оппозицияга өтүү менен мамлекеттик башкаруудагы эски системага каршы күрөштү жандантууга, олигархтык мафияны жок кылууга салым кошууну көздөгөнүн билдирди. Анын айтымында жаңы коалиция куруу боюнча сүйлөшүүнүн жүрүшүндө ушундай чечим кабыл алынды. Мурдараак Тимошенко жер сатууга мораторий киргизүү, тарифтерди арзандатуу жана салык төлөөгө байланыштуу бир катар мыйзамдарды тез арада кабыл алууну талап кылган эле. Эгер бул талап аткарылбаса, коалициялык көпчүлүккө кирбей турганын маалымдаган. Украинская правда гезити Жогорку Рададагы башкаруучу коалиция президенттик администрациянын демилгеси боюнча Петр Порошенконун блогу жана Арсений Яценюктун элдик фронт фракцияларынан куралышы мүмкүн. Жогорку Рададагы мурдагы коалиция өкмөттү кетирүү боюнча тил табыша албай жакында тараган эле. Ысык Көлдө Өзбекстан колдонуп келген пансионаттардын кыргыз өкмөтүнүн менчигине өтүшүнүн артынан талаштуу жагдайлар чыгышы мүмкүн. 4 пансионаттын бири саналган Золотые Пески эс алуу жайын Кыргызстандын менчигине алуу тууралуу маселени Ташкенттеги Чкалов атындагы авиациялык өнөр жай бирикмеси чечээрин Азаттыкка өзбек тараптын атын атагысы келбеген өкүл айтты. Экономика министри Арзыбек Кожошов кечээ пансионаттар боюнча түшүндүрмө берип, эс алуу жайлары 1992 жылкы келишим боюнча толугу менен Кыргызстанга таандык экенин, бирок ушул убакка чейин Өзбекстан убактылуу пайдаланып келгенин маалымдаган.
Бизде баягы келишим болгон да, ушул жылдардын ичинде биз 250 чарабыз, ушунча орун беребиз деп айтылгандардын алар аткарылган жок. Ошондуктан бул боюнча менимче бул маселени баары бир чечебиз. Буну биз Кыргызстандын мүлкү болуп эсептелет,
деди министр Арзыбек Кожошов. Ысык Көл жээгинде жайгашкан Өзбекстандын 4 пансионатын жалпысынан 80 гектар жери менен мамлекет менчигине өткөрүү боюнча буйрукка өкмөт башчы Темир Сариев 4 апрелде кол койгон. Кыргызстанда кыйноолорду каттоо атайын тартип менен жүргүзүлө баштайт. Бул тууралуу 5-апрелде Саламаттык сактоо министрлигинин Оштодо өткөн мекемелер аралык жыйынында айтылды. Маалыматка караганда, эми Кыргызстанда кыйноо фактылары мурункудай эркин формада эмес, атайын тартипте документтештирилет. Бул үчүн жабырлануучунун каруунун жыйынтыктарын кагазга түшүрүүгө керектүү суроолордон турган атайын бланк чыгарылган. Азырынча 1 жылга жетерлик стандарт бланктар Сорос фондунун каржылоосу менен даярдалды. Бир бланктын баасы 260 сом турат. Адистердин айтымында зордук зомбулук жана ырайымсыз мамилелерди бирдей стандарт менен документтештирүү күнөөлүүлөрдүн жазадан кутулуп кетишинин алдын алат. Бул тартип кыйноолор боюнча Стамбул протоколунун шартына ылайыкташып киргизилген. Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаевдин Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Ак Учук айылында жашаган Туа Самайып Нургазы тууралуу фильми Webby Awards интернет сыйлыгынын дүйнөлүк мыкты видео намына көрсөтүлдү. Тасма 13 000 кинонун ичинен тандап алынып, 5 мыктынын бири деген номинацияда атсалышууда. Бул сынакты эл аралык санарептик искусство жана илимдер академиясы жүргүзүүдө, ага онлайн булактардагы видеолор катышат. Кыялаттуу тасмада майып жигиттин мыкты билим алуу тилеги, мектепке каттоо үчүн квадроцикл сатып алуу үмүтү сүрөттөлгөн. Тасма жарыялангандан соң активисттер Нургазыга квадроцикл сатып беришкен эле.
Акыркы кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жерликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Бишкек Ысык Көл Чүй аймактарында жол кайгул, күзөт кайгул кызматтарын түшүргөн патрулдук милиция иштей баштаганына 6-күн болду. Абырлыкта аталган кызматтын жумушуна баа берүү мүмкүн болбогону менен алардын ичиндеги айрым алешемдиктер ачыкка чыга баштады. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
7-27 автоназарда окуалдар.
Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде бараткан патрулдук милиция унаасы туура эмес токтотулган айдоочуларга эскертүү берүүдө. Алар 1-апрелден тарта жолдун жээгинде турбай ары бери кыдырып жүрүшүүдө. ИИМдин алдындагы кайгул күзөт кызматынын маалымат катчысы Тилек Оторов алар эки багытта иш алып барып жатканын айтууда.
Патрулдук милициянын иши жол коопсуздугунан тышкарыдагы жарандардан түшкөн, жүзөкөйгө түшкөн баягы кабарларды, чакырууларды камсыздандыруу. Ошондуктан азыркы учурда ошо бир жерден бир жерге өтүп, ошол бөлүнгөн бөлүктөрүндө иштешип, жүзөкөйгө түшкөн кабарларга да чыгып атышат, ошондой эле жол коопсуздугуна дагы ушундай бирдикте жооп берип атышат.
Оторовдун айтымында патрулдук кызматтын иши жемишин берип, акыркы 5 күн ичинде республика аймагында 3 000 жакын жол эрежелерин бузуу аныкталган. Мунун ичинен 63 айдоочу мас абалда жүргөнү үчүн кармалып, 115 автоуна атайын жазана жайына киргизилген. Ушул аралыкта 102 кызматына түшкөн 150 иш жеринен иликтенген. Ошол эле кезде Оторов бул сандардын канчасы патрулдук милиция ишке кирген аймакта экенин ачыктаган жок. Бул арада жол коопсуздугун карагандар менен коомдук тартипти көзөмөлдөгөндөрдү кошуп салууну жактырбай тургандар да бар. Бишкек шаарындагы айдоочу Николай Лосевтин айтымында мунун кесепеттери эми эле байкала баштаган.
Вообще-то у них функции разные.
Бул эки кызматтын милдеттери таптакыр бири бирине окшошпосо, алардын иши кантип жемиш берет? Азыр маселен 102 келген чалуунун артынан бул жакта жүргөн патрулдук милиция бир үйгө кирип кетишти. Алар кеткенден кийин эле ушул айланадагы кесил иштерде айдоочулар жол эрежелерин ачык эле бузуп башташты. Алар турса жок дегенде сүрү болуп турмак. Экинчиден, алар бири биринин ишин канчалык деңгээлде билет? Маселе май ичи менен жүргөн милиция кызматкери айдоочуга кандай мамиле кылышты билбей корсулдап атат. Айдоочу менен инспектордун ортосундагы мамилени көзгө илбей эле айдоочуларга өтө орой мамиле жасап жатышат.
Учурда атайын аймактарды кыдырып жаткан унаада 3 милиция кызматкери бар. Экөөсү коомдук тынчтыкты сактоочу милиция, бирөөсү жол эрежелерин көзөмөлдөөчү инспектор. Жол инспекторунун көкүрөгүндө ар дайым видео камера иштеп турат. Ал видео каттоо аркылуу ар бир иш кадамын тартып турат. Кызматтын жетекчилиги муну паракорчулуктун алдын алуу үчүн киргизгенин айтууда. Бирок алар мунун да айласын тапканын айдоочулар белгилешүүдө. Бишкек шаарынын тургуну Талай Беккожоевдин айтымында айдоочудан акча алуу камерага түшүп калбаш үчүн бул милдетти анын шериктери аткарууда.
Яичник тосот ППСник келип автомат менен келип туруп документти текшерип атат. Бирок ППСнин кандай документ менен иши бар? Яичник тоскондон кийин значит яичник өзү текшериш керек. Анткени яичникте бизде микрофон бар экен. Камера обетте гана өчүрөт экен 1 саат. Калганы бүт бар передает. Вот яичник тосот экен дагы эме кылбайт.
ПСник кылса эми ал тартылбай калат деп.
Вот ошол тартылып атат. Ошол дагы эле коррупциянын бир бурчугу. не менден алдык. Может, ошол жолдур. Бар бир демени кылам десе кылат.
Патрулдук милициянын иштегенине бир апта боло элек жатып, ушундай жол менен паракоржулукка барганы тууралуу видео интернетте тарады. 24KG маалымат агенттиги жарыялаган тасмада Бишкекте эреже бузган айдоочуда милиция кызматкери акчалап атканы, ал кезде жол инспектору унаада олтургандыгы тартылган. Бирок адистер бул кызматтын ишине кеминде бир айда баа берүүгө болоорун айтышууда. Ушул аралыкта патрулдук милициянын иши жемиштүү болсо, бул июнь айынан тарта өлкөнүн башка аймактарына да киргизилет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда илимпоз этнограф Какен Мамбеталиеванын 80 жылдык мааракесине карата илимий жыйындар уюштурулуп жатат. Этнография илиминин азыркы абалы тууралуу кыргыз айымдар арасынан чыккан алгачкы этнограф окумуштуунун шакирттеринин бири, тарых илимдеринин доктору Аблабек Асанкаров Азаттыкка маек курду. Суроолорду кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова узаткан.
Кыргызстан туңгуч этнограф айымы Какен Мамбеталиева элге кандай этнографиялык мурастарды калтырды?
Кыргыздардын этнографтардын ичинен эң биринчи жолу шаардык кыргыздарды, алардын ичинен түштүктөгү сүлүктү, көк жаңгак, таш көмүр, кызыл кыя, орто шаарлардагы шахтерлордун жумушчулардын калыптанышын, алардын тумуш тиричилигин, алардын маданиятын, руханий маданиятын изилдеп деп кылып жазып бизге мурас калтырган киши. Андан тышкары бул киши жумушчулардын үй бүлөлүк мамилелерин, никесин, балдарды тарбиялоо салтын изилдеген киши. Өзү этнография илиминен лекция окуучу, анан байыркы коомдун тарыхынан өкөн тең аябайындай мыкты окуп, өзүнөн кийин көп жаштарды тарбиялап кетти, жолун улантуучуларды тарбиялап кетти. Менин дипломдук ишимди жетектеп илимге бар, ушундай илим, этнография деген илим болот, этнография илимге мындай таза жакшынакай мамиле кылыш керек деп тарых этнография илимине сүңгүп киргизген ушул эжей болчу.
Туура 10 жыл мурун негизделген Какен Мамбеталиев атындагы коомдук фонд анын мурастарын сактоо, жаштарга жайылтуу багытында кандай иштерди аткарууда?
2006-2007 жылы эң биринчи жолу эженин үй бүлөлөрүнө арнап чоң бир конференция уюштуруп, ушу менен азыр андан кийин 9-жылы уюштурду, анан кийин 2012-жылы уюштурду, 3 мына уже 4-жү конференция болуп атат. 4 конференция уюштуруп 4 чоң макалалар жыйнагын чыгарды. Анан ушул макалалар жыйнагында абдан жакшы макалалар чыкты.
Какен Мамбеталиевадын этнографиялык илимдеги казыналары бүгүнкү күндө кандай пайдаланылып атат?
Ал абдан терең пайдаланылып атат. Мисалы мынакей, эң биринчи иретте анын жазган эмгектери биз лекция катары китепке киргизип жаштарга тарбия берип атабыз. Себеп дегенде ал киши эң биринчилерден болуп жанагы жумушчулардын маданий турмуш тиричилигин изилдеп атпайбызбы? Мынакей ошолорду кайра биз китепке киргизип атабыз, окуу китептерине киргизип атабыз, лекцияларга киргизип атабыз, спец курстарга киргизип атабыз, курстук иштерге, дипломдук иштерге, кандидаттык, докторлук иштерлерге булак болуп атат да.
Сөздү ушул этнография илимине бурсак, бул илим элдердин ушул этностук өнүгүшүн, алардын келип чыгышын, каада салтын изилдей турган коомдук илим эмеспи? Кыргызстанда анан ушул илимдин мына өнүктүрүү же ушул деги эле ушул илим азыр кандай жолдо, кандай баскычта турат?
Бул илим азыр, так айталам, азыр жакшы дүркүрөп өсүп атат. 80-жылдарда Москвадан бир 3-4 эле аспирант бүтүп келип, кандидатыбызды жактап, анан ушу армяндардын арасында жүргөндө ошол мезгилде этнография илиминде болгону бир 3-4 кандидат болчу. Биз азыр тереңирээк казып атабыз ар бир проблеманы. Элдерден чогултабыз да, баягы талаадан чогултасыңдар. Анан ушул талаадан чогултканда эң биринчи ушу билген, салттуу маданиятты терең билген, санжыраны терең билген, эски маданий салт сананы жакшы билген окумуштуу элдерден сурайбыз да, анан ошолорду азыр тирүү кезинде ошол салттуу маданиятты, салттуу тарыхты, салттуу салт сананы билген кишилер тирүү кезинде сурап калышыбыз керек да, мына азыр ушуга көп көңүл буруп атабыз,
деди этнография илиминин азыркы абалы тууралуу тарых илимдеринин доктору Аблабек Асанканов аны менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маектешти. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Офшорда катталган компаниялардын бетин ачкан Панама документтерин жарыялашы бир топ дүйнөлүк лидерлерди дүрбөлөңгө салгандай болду. Жарыяланган документтерде алардын коомчулуктан жашырып жүргүзгөн каржылык жана коррупциялык деп шектелген иштери ашкере болуп калды. Документтерде КМШ аймагындагы Азербайжан президенти Илхам Алиев, Орус президенти Владимир Путин, Казак президенти Назарбаев менен байланыштагы ысымдар жана Украина президенти Петро Порошенконун дагы аты аталды. Теманы Айданбек Ахматулу улантат.
3 апрелде жарыяланган масштабдуу документтерде азыр кезде жана буга чейин мамлекет башчысы болгон 12 кишинин ысмы аталган. Документтер панамалык Mossack Fonseca компаниясына таандык. Бул компания офшордук зоналарда компанияларды каттап, алардын салыктан качуусуна, ар кандай шектүү жагдайларда табылган акчаларды көздөн далдоо кармоосуна жардам берген. Элди салыктан качпоого үндөгөн, коррупцияга каршы күрөштүн негизги максаты катары жарыялаган мамлекет башчылардын Mossack Fonseca компаниясынын кызматын пайдаланып келиши чоң жаңжалды пайда кылууда. Офшордук компанияларын жашыргандардын арасында Украинанын азыркы президенти миллиардер Петро Порошенко да болуп чыкты. Андан сырткары Азер президенти Илхам Алиевдин жубайы Мехрибор Алиева эң ири ата холдинг компаниясынын көзөмөлдөрү. Алиевдин кыздары Лейла жана Арзу Алиевалар миллиарддаган доллар турган алтын өндүрүшүндөгү компанияларга ээ экени ачык болду. Ошондой эле Азербайжан президентинин жакындарына таандык Red Gold Estates Азербайжан LTD компаниясы Кыргызстандагы алтын кендерине да кызыгып 2012-жылы Кыргызстанда биринчи ирет өткөрүлгөн аукциондорго катышкан. Бирок түз эфирде өткөрүлө баштаган ал аукцион жергиликтүү жарандардын нааразылыгы менен үзгүлтүккө учуратылганы да маалым. Ал кездерде кыргыз бийлигинин Бакуга улам каттап, Азербайжандан мунай алып келебиз деген реалдуу эмес кыялдарынын учутуу Кыргызстандын алтын кендерине барып такалганы мына эми маалым болуп отурат. Панама гейтте орус президенти Владимир Путиндин ысмы түз аталган эмес, бирок анын жакын досторунун 2 миллиард доллардын тегерегинде акча которуулары ачыкка чыккан. Өзгөчө Путиндин жакын досторунан болгон виолончелист Сергей Ралдугин, Россия банкынын жетекчиси Юрий Ковальчук шектүү жагдайларда акча которушкан. Кошуна Казакстан президентинин үй бүлөсүнүн чексиз байлыктары тууралуу легенда жана уламыштар арбын. Ал үй бүлөнүн бир мүчөсү Mossack Fonseca компаниясы менен иштегени маалым болду. Мындан бир нече жыл мурун байлыгы 200 миллион долларга жетет деп эсептелген Назарбаевдин небереси Нурали Алиев яхта сатуу менен алектенген Балтимор Альянс Инк компаниясынын ээлеринин бири экени анык болду. Нурали Алиев Астана шаарынын мэринин орун басары болгон. Казакстанда аны Назарбаевдин мураскери дагы атап жүрүшкөн. Мына ушундай шектүү жана коррупциялык акчалар айланган офшордун маалыматтары ачыкка чыкканы саясий лидерлердин реакциясында пайда кылбай койгон жок. Украинада радикалдуу партиянын лидери Олег Ляшко президент Петро Порошенкого импичмент жараянын баштоону сунуштады.
Мы вважаем, что оприлюднені факти створення офшорів, відкриття таємних рахунків, таємних компаній у той час, коли сотні українських бійців.
Біз жашырун банк есептери, жашырун компаниялар ачылганы, офшорлордо катталганы боюнча фактылар ачыкка чыкты деп эсептейбиз. Алар ушинтип жаткан мезгилде жүздөгөн украин аскерлери фронтто өлүп, анын ичинде Иловайскидеги камалууда кырылышкан. Булардын баары Украина президенти жасаган кылмыштар.
Украин саясатчысынын импичмент жарыялоо аракети канчалык ишке ашары белгисиз, анткени учурда көпчүлүк Панама гейтин маани маңызын түшүнүүгө аракеттенип жатканы маалым. Украинанын антикоррупциялык бюросу президентке каршы иликтөө жүргүзүүгө ыйгарым укугунун жоктугун билдирсе, президент Порошенко жана анын айланасындагылар офшордук компанияларды ачуу кылмыш эместигин билдирип жатат. Орус бийлиги Панама гейти Владимир Путинге каршы уюштурулган өнөктүк катары кабылдап, бирок анда Путиндин жеке өзүнө байланыштуу эч кандай конкреттүү маалыматтын жоктугун айтуу менен шүгүр кылууда. Панама гейти иликтөөгө катышкан Новая газетанын журналисти Роман Анин Ралдугин президент досу Путиндин кызыкчылыгына иштеген дейт.
Оборот по этим компаниям составляет миллиарды долларов. И самое важное здесь, что, безусловно, Ралдугин это музыкант.
Ал компанияларда айланган акчалар миллиарддаган долларды түзөт. Эң башкысы Ралдугин музыкант. Ал өзү мындай бизнес менен алектене албайт деп эсептейбиз. Биздин оюбузча көптөгөн документтер көрсөткөндөй, ал бизнести кимдир бирөө үчүн кармаган. Ал кимдир бирөө биринчи адам деп ойлойбуз.
Орусиялык оппозициялык саясатчы Думанын депутаты Дмитрий Гудков Панама гейт боюнча орус мамлекеттик маалымат каражаттары эмне үчүн кыска маалымат берип чектелгенин түшүндүрүүнү талап кылды. Алими Орусиянын башкы прокуратурасы Панама гейтте ысмы аталган орус жарандарынын жасаган иштери текшерүүгө алынаарын билдиргенин орус маалымат каражаттары жазып чыкты. Азербайжан президентинин айылына чөйрөсү болсо, президенттин бала чакасы бизнес менен алектенбесин деген тыюу жок экенин айтып актанууда. Панама гейтте батыш саясатчыларында ысмы аталган Исландия өкмөт башчысы Сигмундур Давид Гунлегсон да офшорго компаниясын каткан экен. Бул өлкөнүн оппозициясы өз тарапкерлерин көчөгө алып чыгып, нааразылык акциясын уюштурду. Британия өкмөтү болсо Панама гейт боюнча иликтөө жүргүзөрүн билдирип жатат. Анткени британиялык саясатчылардын, алардын ичинде азыркы өкмөт башы Дэвид Кэмерондун атасынын да ысмы чыккан.
Айданбек Акмат уулу баяндады. Кошумчалай кетели, офшорго байланышкан ишмердиги ачыкка чыкканын улам тутанган жаңжалдан улам кече кечинде Исландиянын премьер министри Сигмундур Давид Гунлегсон отставкага кеткени маалым болду.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Таңкы азаттыктар программабызды үркүндүн 100 жылдыгына арналган берүүлөр түрмөгү менен улантабыз. Эл жазуучусу Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар романы үркүн учурундагы кыргыздардын кайгылуу турмушун чагылдырган чыгарма. Ал совет заманында бир нече жолу басмадан чыгып, бирок сатылбай токтотулган. Эмне үчүн Кандуу жылдар тарыхый романбы же көркөм чыгармабы? Романдын кыргыз адабиятындагы орду кандай? Бул маселелер жөнүндө филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Алахан менен кабарчыбыз Амирбек Азамулунун маектешүүсүн сунуш кылабыз.
Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар романы 1935-1947 жылдары 4 жолу өзүнчө китеп болуп чыгып, 4 жолу тең сатуудан алынып салынган экен да. Ошо кездеги советтик Кыргызстандын идеологиясын тейлеген жетекчиликтин мындай экачекей чечимин кантип түшүнсө болот?
Эми бул өзү ошол учурдагы жанагы саясат менен көркөм чыгармачылыктын карым катышынын бир өзгөчө мисалы да бул. Болбосо Токонбаев 30-жылдардын ортосунда, даже ортосуна жетпей эле чыгармачылыгынын 10 жылдыгын белгилетип, эми бул өкмөттүн, партиянын жетекчинин, большевиктердин уруксаты болбосо андай болушу мүмкүн эмес да, туурабы? Ошону белгилеткен жазуучу бул акын. Демек партиянын ошол бийликтин сүймөнчүк акыны болгон да. Башташ айтканда ошонун кылычын чапкан, бүтүндөй жанагы Макта Ленин айткандай винтигине айланган, бийликтин винтигине жана бурамаларына айланган акын болгон да. Анан ушундай акында дал ушундай мамиленин болушу бул деле барып келип түбүнөн орустук шовинизм менен байланышат деп ойлойм да. Себеби эгерде ошол кандуу жылдарга чейин Токонбаев бүтүндөй ушул жанагы эл достугун, ошол учурдагы жана мода болгон колхоздоштуруу, аялдар теңдиги деген бийликке кызмат кылган, бийликтин жана бурамасы болгон темаларды жазып келсе, а мында болсо ошол падышалык Россиянын расмий түрдө падышалык Россиядан өзү большевиктер деле мындай танышкан менен бийликтин эмелерин жокко чыгарган менен жанагындай орус адамынын мыкаачылыгын, орус адамынын жанагы аборигендерге болгон кыргынын жазып отурганы бул жанагы кандайдыр бир деңгээлде ошол жанагы орустук шовинизмди ойготкон да. Ошон үчүн буну кайра кайра жанагы чыгарып, кайра кайра басуудан алып, кайра кайра чыгарып, кайра да басуудан алган. Ошондо ал эми 16-жылдын орус падышачылыгы кийин эме большевиктер расмий түрдө алар туура көрүшкөн, мындай баа беришкен да саясий. Бул деген чынында кызыл кыргын болгон, туура эмес иш болгондой деген мааниде. Себеби жана Турар Рыскуловдор жана Казакстандын жетекчилери, биздин жетекчилер баардыгы 16-жыл жөнүндө Barçalık Rusya'nı künöylüp yazganları çıkan oşol usulda 20 yılları 30 yılların başında şunda kozgarında jamgırdan kiyin kozgarında çıkkan. Demek kandaydır ki bir ölçümde Bolşevikler Barçalık Rusya'nın jana özünün yer yerlerdeki jana alıskı koloniyası oluşturgan. Nitaranları oluşturgan. Jana yergilikti elderge bolgon mıkaçılığın emel uçkan, turamest de besirtikken, pirok, cenağında yolu alıp korkum çağırmağa aylanıp, korkum çağırmada bir özünçe bir interpretasyalar gıyı olgundayın, ucağıl alara anı keçir alışkanı mesle.
Kandu Cildar romanı kiyin tan aldında degen atminen çıgat. Kırgız el yazıcısı Asanbek İstamov, tan aldındanını, Kandu Cildar romanın 1916 yılın портретин ачкан тарыхый көркөм летопись деп атаган. Ушул аныктамага канчалык төп келет деп ойлойсуз сиз адабиятчы, адабиятты изилдеген адис катары?
Эми Асаке мен жазуучу да. Асанбек Истамов ал киши мындай бир жазуучу, жазуучу катары баа берген десек болот да. Чынында тарыхый роман болуш үчүн анын өзүнүн мындай эрежелери бар. Ошолорго жооп бериш керек. Мына мисал үчүн биз айтабыз, тиги Чапаев менен Жаш гвардияны, Фадеев менен Фурмановдун романдарын тарыхый роман дебейбиз. Ал эми тарыхый роман болуш үчүн адабияттын теориясында айтылат. Биринчи кезекте тарыхый окуялар болуш керек дейт. Экинчи анан тарыхый личностьтор болуш керек дейт. Анан ойдон чыгарылган эпизоддор, каармандар болуш керек. Мындай карасаңыз, Фадеевдин Жаш гвардиясы деле, Фурмановдун тиги Чапаеву деле ушул эрежеге толук жооп берет. Тарыхый окуялар сүрөттөлөт, туурабы? Тарыхый личностьтор бар, ойдон чыгарылган көркөм сүрөттөр бар, бирок булар тарыхый роман эмес. Башкача айтканда, Алексей Толстойдун Петр Биринчисиндей тарыхый роман эмес, болбосо биздин сынган кылычтай тарыхый роман эмес. Себеби Фурманов менен тиги Фадеевдин романдарында тарыхый романдын эң башкы принциптеринин бири кармалган эмес. 4-нчи принцип деп болсо, 1-нчи принцип бул автор менен романга объект болгон окуянын мезгилдик дистанциясы болуш керек тарыхый роман болуш үчүн. Чапаевда дагы, Фурмановдун Чапаевунда, тиги Фадеевдин Жаш гвардиясында дагы дал ушул жанагы жогорку үч белги болгон менен дал ушул автор менен көркөм материалдын ортосундагы мындай мезгилдик дистанция жок болгондо, ошон үчүн бул романдар о времени, о себе деп коет орустар. Өз мезгили жана өздөрү жөнүндө жазылган чыгарма гана болуштурген. Токонбаевдин романы дагы дал ошондой деп кабыл алышыбыз керек биз. Бул тарыхый окуялар жана башкалар сүрөттөлгөн чылам тарыхый окуя дебейби, эми роман дебейбиз. Бул көркөмдө кандуу жылдарда дал ошол автору менен баяндалган окуянын ортосунда тарыхый дистанция жок. Ошон үчүн Токонбаев муну жана тарыхый роман деп айтканыбыз мындай теорияга туура келбейт да. Эгер тарыхый окуя, тарыхый личность болсо эле аны тарыхый роман дей берсек, анда көптөгөн романдар анда жанагындай эрежеге туура келбей калат. Анда биз ошол эле Токонбаевдин Күндүн чыгышы деген драмасы бар, 16 жыл сүрөттөлүнөт. Жараланган жүрөк деген повести бар, дал ушул 16 жыл сүрөттөлөт. Анда ошолордун баардыгын тарыхый чыгармада ишке туура келет. Бирок андай эмес. Болбосо Узак жолду, Мукаилбаевдин атактуу Узак жолу автобиографиялык роман, биз аны тарыхый роман дебейбиз. Же болбосо Турусбековдун Ажал ордунасы, ушул 16 жылдагы окуя кандай кандуу жылдарда кандай болсо ошондой эле трагедияда сүрөттөлгөн. Бирок аны биз тарыхый драма дебейбиз, жөн эле драма дейбиз. Ошон үчүн алганда элдик турмуш, элдик кайгы капа, элдик кыргын жеткиликтүү сүрөттөлгөн эле көркөм чыгарма. Бул тарыхый чыгарма эмес. Шундай гана баа беришибиз керек. Ушул үмүттөн талдашыбыз керек.
Адабиятчы Садык Алахан менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу маектешти.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр.
Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куанак улансын. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиостан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шаршемби, апрелдин 6-сы. Таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Аскер сотунда 2010-жылдын 7-апрелиндеги кандуу булоңго күнөөлүү деп шектелген 28 адамдын иши каралууда. Соттук териштирүүнүн акыркы инстанциясында эмне өзгөрүүлөр болду, жаңы жагдайлар ачылдыбы? Бул маселе азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлду. Талкууну бир саамдан кийин угаласыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулов даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Санжар Эралиев тааныштырмакчы.
Саламатсызбы? Ислам мамлекети радикал тобу Саут Арабия полициясын өлтүргөнүн жарыялады. Өзүн Ислам мамлекети атаган экстремисттик топ Саут Арабияда 5-апрель күнү киши колдуу болгон полиция кызматкери Муаммар Китап Мажид Аль-Хаммадинин өлүмү үчүн жоопкерчилик алды. Окуя Эр-Рияд шаарынан 200 чакырым алыстагы райондо болгон. Полковникти жоочулар эртең менен атып өлтүрүшкөн. Маркум ички иштер министрлигинин жалпы кылмыштарды изилдөө бөлүмүндө иштөөчү. Анын унаасына 3-апрель күнү да кол салууга аракет жасалганы айтылууда. Сирияда уруп түшүрүлгөн Су-17 үлгүсүндөгү өкмөттүк учактын учкучу барымтага алынганы кабарланууда. Учакка Башар Асаддын режимине каршы оппозициялык күчтөр кол салганы кабарланды. Жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги жалпыга маалымдоо каражаттары билдиргендей, 5-апрелде Алеппо аймагында Сирия өкмөтүнө таандык Су-17 аскердик учагы атып түшүрүлгөн. Ал Арабия телеканалы Сириядагы адам укуктары обсерваториясына таянуу менен окуя Алеппонун түштүк тарабында болгонун маалымдаган. Курмандыктар тууралуу азырынча кабар жок. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы соода жүгүртүү дээрлик 50% кыскарды. Экономика министри Арзыбек Кожошов билдиргендей, 2015-жылкы көрсөткүч 123 миллион долларды түзгөн. Бул бир жыл мурункуга салыштырмалуу 48% аз. Кыргызстан 2015-жылдын жайында АКШ менен түзүлгөн 1993-жылкы эки тараптуу кызматташуу боюнча келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Өкмөттүн мындай чечимине АКШ мамлекеттик департаментинин июн коогасына айыпталып камалган Азимжан Аскаровго сыйлык берүүсү негиз берген. Украинанын Жогорку Радасындагы Баткившина фракциясы оппозицияга өтөт. Бул тууралуу партия лидери Юлия Тимошенко билдирди. Ал оппозицияга өтүү менен мамлекеттик башкаруудагы эски системага каршы күрөштү жандантууга, олигархтык мафияны жок кылууга салым кошууну көздөгөнүн билдирди. Анын айтымында жаңы коалиция куруу боюнча сүйлөшүүнүн жүрүшүндө ушундай чечим кабыл алынды. Мурдараак Тимошенко жер сатууга мораторий киргизүү, тарифтерди арзандатуу жана салык төлөөгө байланыштуу бир катар мыйзамдарды тез арада кабыл алууну талап кылган эле, эгер бул талап аткарылбаса коалициялык көпчүлүккө кирбей турганын маалымдаган. Украинская правда гезити Жогорку Рададагы башкаруучу коалиция президенттик администрациянын демилгеси боюнча Петр Порошенконун блогу жана Арсений Яценюктун элдик фронт фракцияларынан куралышы мүмкүн. Жогорку Рададагы мурдагы коалиция өкмөттү кетирүү боюнча тил табыша албай жакында тараган эле. Ысык Көлдө Өзбекстан колдонуп келген пансионаттардын кыргыз өкмөтүнүн менчигине өтүшүнүн артынан талаштуу жагдайлар чыгышы мүмкүн. Төрт пансионаттын бири саналган Золотые Пески эс алуу жайын Кыргызстандын менчигине алуу тууралуу маселени Ташкенттеги Чкалов атындагы авиациялык өнөр жай бирикмеси чечээрин азаттыкка өзбек тараптын атын атагысы келбеген өкүл айтты. Экономика министри Арзыбек Кожошов кечээ пансионаттар боюнча түшүндүрмө берип, эс алуу жайлары 1992-жылкы келишим боюнча толугу менен Кыргызстанга таандык экенин, бирок ушул убакка чейин Өзбекстан убактылуу пайдаланып келгенин маалымдаган.
Бизде баягы келишим болгон да, ушул жылдардын ичинде биз 500 чарабыз, ушунча орун беребиз деп айтылгандардын алар аткарган жок. Ошондуктан бул боюнча менчи бул маселе бар, биз чечебиз. Буну биз Кыргызстандын мүлкү болуп эсептелет.
Деди министр Арзыбек Кожошов. Ысык-Көл жээгинде жайгашкан Өзбекстандын 4 пансионатын жалпысынан 80 гектар жери менен мамлекет менчигине өткөрүү боюнча буйрукка өкмөт башчы Темир Сариев 4 апрелде кол койгон. Кыргызстанда кыйноолорду каттоо атайын тартип менен жүргүзүлө баштайт. Бул тууралуу 5 апрелде Саламаттык сактоо министрлигинин Ошто өткөн мекемелер аралык жыйынында айтылды. Маалыматка караганда, эми Кыргызстанда кыйноо фактылары мурункудай эркин формада эмес, атайын тартипте документтештирилет. Бул үчүн жабырлануучуну каруунун жыйынтыктарын кагазга түшүрүүгө керектүү суроолордон турган атайын бланк чыгарылган. Азырынча 1 жылга жетерлик стандарт бланктар Сорос фондунун каржылоосу менен даярдалды. Бир бланктын баасы 260 сом турат. Адистердин айтымында зордук зомбулук жана ырайымсыз мамилелерди бирдей стандарт менен документтештирүү күнөөлүүлөрдүн жазадан кутулуп кетишинин алдын алат. Бул тартип кыйноолор боюнча Стамбул протоколунун шартына ылайыкташып киргизилген. Азаттык радиосунун кабарчысы Уланбек Эгизбаевдин Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Ак Учук айылында жашаган Туа Самайып Нургазы тууралуу фильми Webby Awards интернет сыйлыгынын дүйнөлүк мыкты видео намына көрсөтүлдү. Тасма 13,000 кинонун ичинен тандап алынып, 5 мыктынын бири деген номинацияда атсалышууда. Бул сынакты эл аралык санаэробтик искусство жана илимдер академиясы жүргүзүүдө, ага онлайн булактардагы видеолор катышат. Кыялаттуу тасмада майып жигиттен мыкты билим алуу тилеги, мектепке каттоо үчүн квадроцикл сатып алуу үмүтү сүрөттөлгөн. Тасма жарыялангандан соң активисттер Нургазыга квадроцикл сатып беришкен эле.
Акыркы кабарлар менен Санжар Эрали тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Аскер сотунда 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу булоңго күнөөлүү деп шектелген 28 адамдын иши каралууда. Соттук териштирүүнүн акыркы инстанциясында эмне өзгөрүүлөр болду? Жаңы жагдайлар ачылдыбы? Бул маселе азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлду. Түз ободогу талкууну кече Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бакыт Орунбеков уюштурган.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиокучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева, мурдагы юстиция министри Марат Каепов жана эртеги коомдук уюмунун жетекчиси адвокат Осунбек Жамансариев катышмакчы. Менин алгачкы суроом Эльвира айым сизге, мынабу сиз өткөндө бир өзүңүздүн социалдык баракчаларыңызга да жаздыңыз, бир топ азыр талкууга алынып жаткан мезгил мынабу мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга, Кыргызстанга алып келүүгө азыркы өкмөт анча мындай кызыктар эмес деп сынга алдыңыз да, ушуну эмнеге негиз деп айттыңыз? Анын жүйөсү, анын бир укуктук негиздери эмнеде?
Саламатсыздарбы. 21 марттан 27 март чейин Улуу Британия менен Кыргызстандын ортосундагы достук тобунун жетекчиси катары мен Лондонго өзүмдөн тышкары 5 депутаттар менен кошо барып келип, ошол жерден эми депутаттар менен Великобританиянын депутаттары менен таанышып, биздин элчилигибиздер менен жолугуп, анан биринчи барганда эле ушул Максим Бакиев боюнча, экстрадиция боюнча кандай ситуация деп ушул маалыматтарды алып баштаганда 6 апрель күнү 2016 жылы жанакы биз бере турган Кыргызстандан бере турган экономикалык кылмыштар боюнча Максим Бакиевке бере турган искерүүсүн сроктору бүтүп калат экен деп ошону угуп калдым.
Сиз муну 6 апрелдеги бир датаны белгилеп айттыңыз да, бул эми мына эртең уже 6 апрель, биз эмне ал Макиевке байланыштуу иштерге эми аралаша албайбызбы, же укугубуз же болбосо башка дооматыбыз болбой калабы?
Эми мындай экен да, Улуу Британияда бул экстрадиция эмес, бул экономикалык кылмыштар боюнча бере турган срок 6 жыл экен. Анан эми революциядан баштап санасак, 7 апрель 2010 жылдан баштап 6 жылды санап келсек, чукулу 6 апрель 2016 жыл болуп калат экен. Ушул убакытка чейин биздин өкмөт тарабынан бир жолу сот ко беребиз деп бир иск берилсе керек, ал жерден деген документтерибиз туура эмес даярдалып, ошол деген эме эле биз доотубуз эме четке кагылып калыптыр. Андан кийин мына канча жылдан бери, 6 жылдан бери бул жакшы шанс болмок экен да, ошого биз мына эртеңки последний суроо экен, жетишпей калып жатабыз. Ушул суроону Facebook баракчама кечээ күнү эртең менен пост катары жарыялап койсом, эми ошол өкмөт жактан бир кызыкта бир жооптор болуп калды. Биз ойлоомчу атабыз, биз экстрадиция жактан адамдарды предпринимаем какие-то меры деп айтылып калды.
Демек мындан улам муну биздеги болуп жаткан окуяларга алардын аягына чыгарууга биздин өкмөттүн бир чечкиндүү аракеттери жок экен десек боло бандабы?
Мен буга мындай карайт элем да, ушул чет өлкөдөгү сотко бериш үчүн ал жерден мисалы Улуу Британияда жашап жүргөн Максим Бакиевке каршы сотко биз иски берсек, ал жерден эми профессионалдар Улуу Британияда иштеп жашап тажрыйбасы бар юристтерге тапшырыш керек да, адвокаттарга. Ошол юристтер болсо эми алардын акысы кымбат эле чыгып атыптыр да, ушул процесстин баарын башынан аягына чейин алсак эми болжолдуу өлчөмдө $3 миллион чыгып атыптыр. Менин сураш ошол убакта иштеп, ошол убакта тиги эми бир жумалык командировканын чегинде биздин элчилигибиз менен, ошол элчиликтин өзүбүздүн элчибиз менен анан деген ушул иш боюнча катыша турган юристтер менен сүйлөшсөм, ошо кете турганга 2 күн калганда өкмөт тараптан болжолдуу $200 миллион чыгып атыптыр, бул бюджетте мындай сумма жок, биз төлөй албай калабыз го дегендей маалымат келиптир.
Рахмат Осунбек мырза, мына сиз республикалык аскер сотунда 7-апрель окуясынын маселеси иши каралып жатат. Бул иш жагдайынын акыркы инстанциясы деп айтылып атат да. Бул иште сиз мындай бир жаңы жагдайларды, өзгөрүүлөрдү байкадыңызбы? Эгерде байкасаңыз, анда мына 1-2 күндөн кийин бир чечим чыгышы да мүмкүн болуп атпайбы? Ошол чечим чыгарууга бир мындай таасир бере турган же болбосо өзгөрүү алып келе турган жагдайлар барбы? Бул убакка чейинки чечимдерге өзгөртүү алып келе турган.
Бул акыркы чечим эмес. Бул экинчи инстанциянынкы. Биринчи инстанция болуп чыкты, эми жогорку сот бар да, эгер бул чечим чыккандан кийин. Эми 1-2 күндө чечим чыгат деп күткөн жокпуз азыр. Себеп дегенде совещательный комитетке эле кирди да азыр. Бул өткөн жылда болсо иштин көлөмү чоң болгондуктан 2-3 ай талап кылынган да. Буга дагы бир жок эле дегенде 1-2 ай талап кылынат да. Мындайча айтканда биз 1-2 күн ичинде чечимди күтпөйбүз, 1-2 айдан кийин анан чечим чыгат. Ал эми сиз сурап жаткан жагдайлар боюнча бул экинчи инстанцияда мен сотко башында бир аз катышып, анан аягында эле жарыш сөздө эле чыктым, ортосунда катышкан жокпуз. Үмүтәлиев Расул Акматовичке дегенге өзүбүздүн коомдун атынан ишеним кат берип коюп, кезек кезеги менен маалымат алып турдук да. Анан ушул соттун жүрүшүндө ошол биринчи тергөө айып коюп, ошол тергөөнүн тегерегиндеги чогулган далилдер, материалдар жана биринчи инстанцияда каралган далилдерден тышкары жаңы жагдайлар, кошумча бир далилдер болгон жок.
Марат мырза, угатасыз бизди?
Угатам.
Мына биз дайыма соттун көз каранды эместиги, эркиндиги жөнүндө кеп кылабыз да, бул ишти карап жатканда соттордун эркиндиги, көз карандылыгы бар деп ойлойсузбу? Анткени коомчулукта мындай суроо туулуп атат да. Анткени соттор бир жагынан азыркы расмий бийликке, экинчи жагынан соттолуп жаткан адамдардын, азыркы соттолуп жаткан адамдардын мурда таасирдүү адамдар экендигин эске алганда, соттор эки жагына тең көз каранды депчи. Сиз кандай ойлойсуз?
Биринчиден мына эртең жок бүрүшү күнү 7-апрель келип атат.
Ооба.
2010-жылы Кыргызстандын кырчындай болгон жаштары адилеттүүлүк үчүн чындык издеп тоталитардык бийликтен айрылыш үчүн жандарын кыйышкан. Бийликке каршы мына ошол 6 жыл өтүп атса дагы биздин соттук жараян 3 күнгө чейин бүтпөй атат да. Бул жабыркагандар бир жагынан, калайык калк экинчи жагынан, дүйнө жүзү 3 жагынан Кыргызстанды карап турат, кандай чечим чыгарар экен деп. Биринчи инстанцияда чыгарган чечим боюнча нааразычылыктар көп. Ошол эле жабыркаган тараптардан дагы, бир аралык коомдордон дагы, укук коргоо уюмдарынан дагы. Анткени билесиздер, биринчи инстанциядагы абдан көп созулуп 4 жылдан кийин менчи соттун өкүмү чыкты окшойт, 4 жылдан ашып барып. Өзүңүздөр билесиздер, Нюрнберг процесси дагы мынча чоң узарган эмес. Гитлердин арасында жүргөн фашисттерди соттогонду да. Бул биздин сот системабызга абдан чоң бир суроо жаратып атат да, биздин сот системабыз эмне болуп атат деп. Кыргызстандын президенти Алмаз Атамбаев айтпадыбы? Сот системасында, сот бийлигинде абдан көп проблема бар деп. Ал эми бул 2005-2010 жылкы революцияларда турган болсок, бул бир баягы элдин көтөрүлүшү, тоталитардык режимден арылды деген бул бир көрүнүш.
Рахмат Элвира айым, мынабу биздин бул окуяга байланыштуу мынабу соттолуучулар же болбосо айып тартып аткандардын бир даары мына чет өлкөдө чыгып кеткенде ар кайсы өлкөлөрдө жүрүшөт. Мына ушул маселени чечүүдө парламенттин ролун, мисалы үчүн сиздердин мүмкүн комитеттин, тиешелүү комитеттердин ролун кандай көрөсүз? Анткени бул маселенин аягына чыгышка келгенде эл аралык деңгээлде сүйлөшүүлөр жүргүзүп, же болбосо экстрадиция деп атпайсызбы? Ошол маселе мына алдыга жыл баяттат таптакырчы. Ушул маселеде парламенттин ролу кандай болуш керек эле?
Эми бул жерден өз тажрыйбамдан айтып кетейин да, акыркы ошол Великобританияга барып келгенде эми мындай болуп калды да, эң биринчи болуп койгон суроом болгон экономия эмнеге деги ушул деген чоң даражалуу чоң өлкөдөгү Великобритания менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык мамилебиз өйдө жылыбай, эмнеге ылдый жылып жатат, то есть экономический показательдер ортодо 40 миллиондон 20 миллионго түшүп, анан ушул акыркы жылдары деген такыр эле ылдый жылып деп сурасам, сурап жатсам, мунун аркасында эми саясат турат, анан андан тышкары инвесторлор үчүн Кыргызстанда небезопасно деп эле ачык айтып аткан кезде да, ошол убакта Бакиевдин убагын ошондой элин угуп калсаңыз керек.
Сиз ошондо
улап кетейинчи. Андан кийин депутат катары экстрадиция боюнча суроону көтөрдүм да, суроону биздин эми час расмий, анан расмий эмес жолугушуулар болуп жатты. Ал жерден сурап жатсам, эми сөздүн ачыгы мындай болуп калды да, депутат катары мен сурасам дагы официальный расмий түрдө запросту, есть өзүнүн бир процедуралары бар да, биздин аксап жаткан жерибиз ошол болуп калатат да, элдин дембилгеси деле турат. Мен ойлойм, биздин мисалы өзүбүздүн партиябызды айтып кетсем, эми революционер партияларды билесиз, арасында да революционерлер бар, алардын деле бир жакшы деле ой бар болуш керек. Бирок деген ушул именно правильное оформление документовтон биз эми аябай аксап калды окшойт деп ойлойм да. Биринчи сотко берилгенде ошол адистердин туура эмес толтургандыгынан документтердин жарымы, то есть биз ошол жактан как бы жооп ала албай калдык.
Ушулуңуз боюнча
депутат катары мен ойлойм, ар бир депутаттын укугу эми спектр полномочий абдан чоң. Мен өзүм чет өлкө барганда өзүмдүн мен үчүн мисалы бул деген биринчи тажрыйба болуп калды, биринчи чет өлкөлүк командировка болуп калды. Анан колумдан келгенче ушул достук Улуу Британия менен Кыргызстандын ортосунда достук тобунун жетекчиси катары расмий түрдө мындай суроолорду берип, ушул жолу кандай болот экен, кандай түрдө биз ушунун баарын жасай алат экенбиз деп информацияны, маалыматтарды алып жаттым.
Ошол Осмик мырза, мынабу 7 апрелдеги азыр соттолуп аткан адамдардын бир тобу айтып атат да, мынабу биз Бакиев менен чогуу иштеп тааныш болуп калганыбыз үчүн соттолуп жатышат депчи, бул саясий өңүт жагынан басым жасап атышат да, анан аларга коюлган кылмыштардын дагы далилдери жок, негиздери жок деп атышат да. Сиз процессте катышып атасыз, биздин тергөөчүлөр соттолуп аткан адамдарга жетиштүү деңгээлде мындай далилдерди берип жатышабы?
Негизи бул баягы татаал сот болду да, чындап айткандачы мындай бул тарыхый сот да, бул кайсыл бийлик болбосун, кандай болбосун, мыйзамды туу көтөрүп ошол мыйзам болуш керек да негизи. Анан бир учурун айтып кетейин, бул Маливанная деген пресс секретарь да, анан ошол экини превышение должностных полномочий деп каралды да. Бирок мен учурун айткам бул кишини ошол эле илгери элечи. Дагы башкаларда сөз болгон, баягы менин аракетим бул болду, 7 апрель деген акыйкат болуш үчүн деген болгон үчүн биз да акыйкатты караш керек. Себеп дегенде бул үлгү боло турган сот, прецедент болот. Анан кийин эмне деп айтабыз сураса, анда эмне отурдуңар ошол жерде калп айтып өзүңөр жабырланчу ушул баатырлардын туугандары болгондон кийин баатырлар эмнеге эме болушту эле деген бир саясий жагы да бар да бул жерде сөзсүз түрдө. Анан ал жерде ошол штабта бул эле ушул жерде отурган кишилер эмес, муну да кайталап айтып атышат өткөндө жарыш сөздө көп адамдар болгон башка дагы анан ушулардын баарын тең эми албетте сот ушулардын баарын эске алып жанагы бул жөнөкөй кылмыштан да айырмасы бар да эмне үчүн тиги пожизненно берилип кетпейт эмне үчүн тиги жанагы сот болгусуна чейин чыгып үй камагында турат деген суроолорду берип атышпайбы буларга эмне жумшак депчи
ооба
ошолордун себептери дагы ошол да булардыкы жөнөкөй кылмыштан бир эки үч адамды атып өлтүрүп койгон же болбосо уурдап атып же болбосо зордуктап бир кандайдыр бир ушундай кылмыштарды аларды пожизненно берип катуу жазалайт да булардыкы башкача себеп дегенде эле чындап эле айтсак алар жумуштарда отурушат да бир определенный бир алардын да функциялары бар болгон да ошол күнү анан эми жана атууга катышып кандай приказдарга кандай кылып ушулардын баарын тең эми прокуратура тараптан жабырлануучу тараптан ушу баарын чогултуп атат ошонун баарын тең эми сот ошол жыйынтыктап бирок эчтекеге карабай туруп менин оюмда пикирим негизи ошо мыйзамды төгөтүп мыйзам менен чечиш керек да
Осунбек мырза мен сизге да суроо бергим келип атат да мынабу процесстин башынан аягына чейин катышып атасыз мынабу ошол окуяда жабырлануучулардын бири мындай көксөсү канып анан кийин ошол чындап эле ошол окуяга тиешеси бар адамдардын нак аныктыгы ким атканы ким жоопкерчиликти тартыла турганы бир аныкталдыбы ушул соттордун жүрүшүндөчү
жок бул жерде ошону Курманбек Бакиев Жаныш Бакиев деп атабыз жанагы Дунгановдор булар СГО деп коет да служба госохраны деп айтып атпайлыкпы булар ошол СГО болгон жерде ККНБ МВД баардыгы ошолордун алдында туруп калышат да районго барбасын кайсы жерде болбосун ак үйдө болбосун ошолор башчылык кылышат анан ошол күнү 7-апрель күнү ошолор эле башчылык кылган да Жаныш Бакиев турган эң үстүндө албетте Курманбек Бакиев анан мындайча айтканда СГОнун карамагында турган да булар жана атуу маселелерин жасап аткан
жок бул сиз айтып аткан адамдар бул убакка чейинки соттук инстанцияда өз жазаларын алышпадыбы ушулар жетиштүү деңгээлде өз жазаларын алдыбы жанагы жабырлануучулар буга ушу ыраазыбы кандай макулбу деген болуп атат да алардын адвокаттары макулбу
жок жабырлануучулар бир тарап макул эмес көпчүлүгү нааразы көпчүлүгү нааразы
эмнеге нааразы
эми мындай да ушунча адам өлсө каза болсо ушинтип атып койсо эмне үчүн андан көп берилбейт дейт анан мен жана жогоруда айтып кетпедимби жанагындай учурлар бар деп ошолордун баары тең эске алынат да анан алардын баарын эске албай эле тиги беркиндей кылмыштарга салыштыра албайбыз да бул башкача бул сот болду да чынын айткандачы а жанагынтип башында менин акцентим кайсыл болду эң башында келеаткен да 20-25 метр калганда ошондо ок чыгарып эки үч адам өлгөн да анан жөнөкөй турган адамдар да атышкан мисалы ошол жанагы СМИден да жүргөн камера тартып атканда атылгандар болгон кээ бирөө шалинаев эле деп коелук кээ бирлерин чындап эле атып коркутуп анан качып кетет деп ойлогон да мен ошол жагын айтам да ошол учурда ошолго жанагыл мындай дайым радиосвязь туруп туруп ошолор менен команда берип ошол кылышты ал эми андан кийин эл курчуп кетти да анан жана БТР менен кирип атканда алар уже баягы эки тарап тигилердин дагы госохрана турат да тиги жерде ал жерде коргой турган ал жагын да карашыбыз керек биз аны жогото албайбыз канчалык эме кылсак дагы мен ошол экини айтып атам да ошол учурда ошол жерде болгон кишилер бар ошол жанагы атууга катышкан кишилерди ичинде биз сыртынан эле көрүп атабыз а ичинде эмне деп сүйлөшкөн абдан аз маалыматтар бар да маалымат азыраак негизичи анан кимдердин функциональный обязанность боюнча кимдер катышуу болуш керек биз норма жагынан дагы кимдердин функциональный обязанностьтары кандай болуш керек деп баарын алып туруп анан сот ошону карап атат да ушунун баарын теңчи анан ал эми канча жыл берет деген боюнча муну айтыш кыйын
рахмат Марат мырза Марат мырза бетке жок анда эми Элмира мырза Элмира айым айтсаңыз бул эми бизде бул окуя өтө татаал трагедиялуу окуя болду мындан көп сабактарды алышыбыз керек мына ушундай окуялардын болбошу үчүн бизде баягы мыйзамдуу укуктук негизде жашайбыз деп аткандан кийин парламент мындан ары биз кандай бир укуктук негизде түзүш керек деп ойлойсуз да анткени адамдардын ар биринин жоопкерчилиги болуп атпайбы ар биринин жоопкерчилиги ар бир кызмат адамынын жоопкерчилиги бул окуяны карасаңыз баягы кабинетте отурган жөнөкөй эле катарда кызмат адамдары да бар и коруна курал алып анан кийин аны башкарып жүрүп аткан аскер адамдары да болуп атат да экөө тең бирдей жоопкерчилик тартып калып атат деп атат ошондуктан бул жагынан сизде кандай пикирлер бар
эми сиз билгендей бул Бакиевдин убагындагы бийликте белгилүү информацияда тиги Ууганда менин атамды да жоготком. Ошондуктан бул жөн эле жалпы эл үчүн болсо дагы, өзүм үчүн, менин үй бүлөм үчүн да чоң трагедиянын убактысы болгон. Ошондуктан 7 апрель күнү ушул окуяда тиги Кыргызстанды кровавый авторитар Дубакиевдин режимден кутулганына бир четинен сүйүнсөм, экинчи четинен жана кандай мынча адам каза болгонунда сөзсүз өкүнүчтүү. Бул ошо Великобритания барып келгенде, Улуубританияда жүрсөк, алардын парламентаризмине 400 жыл болуп калыптыр да. Биз алардын системасын иштеп анан пикир алмаштырган жүргөндө эми бир комментарийди угуп калдым да, силер ушунчалык Советский Союз таркагандан кийин 91-жылды эгемендүүлүк силерге аябай жеңил алып калдыңар, кансыз. Анан 25 жылда канча президент алмаштырдыңар, анан эл жакпаганды угуп жиберди. Ушунчалык силер чыныгы демократия силерде турбайбы деп мындай бир тамаша сыяктуу айтканы менен, мен үчүн эми мен ойлойм да, Европа, Америка өлкөлөрүндө алар деген азыркы жетишкендигине 200-300 жылда жетишип жатышса, буюрса биздин эле өлкө 25 эле жыл болду, биз жашпыз, сөзсүз батыраак, ушунун баары демократиянын институттары батыраак орношуп калса жакшы болмок бир четинен. Экинчи четинен ушунча канча 6 жылдан бери парламентаризм өнүгүп келишкенден бери, биз аралашып жаткандан бери могу 6-созывда ушунча көп жаңы адамдар келип жатканына мен өзүм сүйүнүп жатам. Анан шайлоодо өзүм Сокулук районунда шайлоого катышып жатканда шайлоочуларыма ачыгынан эле айтып жаттым да, 100% кардиналдуу реформаны могу 5 жылда мен эч бир адамга жасалат деп сөз бербейт элем да. Анткени биздин өзүбүздүн менталитетибизден баштап көнгөн адаттарыбыз дагы көп экен да. Анан фейсбукта отуруп алып буга чейин шайлоого келгенге чейин аябай бир мындай критиканын жолуна турган аябай жеңил экен да. А уже бийликке аралашып эл өкүлү катары жогорку кеңешке келгенден кийин ушунчалык демократиянын эмеси бир азыркы Кыргызстандагы бир жаман демократия эмес, эми биздин системабыздын бир начар жери мамлекеттик бул бюрократия экен да. Вот это самый основной бизге тоскоолдук болуп жатат деп ойлойм.
Мынакей кечирип коюңуз, биз сөзүбүздү мен Осмек мырза менен жыйынтыктагым келип атат да, анткени 6 жылдан бери бул процесстин өзүндө катышып келатасыз да, бул процесстин өйдүлдүгүн баарын, ачуу татуусун баарын көрдүңүз. Ушул процесстен сиз эмне сабак алдыңыз? Жалпы эле биздин коомчулук мындай процесстерден кандай кылыш керек? Бийлик дагы, сот дагы, башка тиешелүү органдар дагычы.
Эми ушул көп маалыматтарды көрдүк. Мындайча айтканда, негизи сот реформасын жазабыз деп койдук элек. Негизи сот реформасын өзүн жалгыз эмес, прокуратураны, МВДны кошо жазабаса боло турган эмес экен да. Себеп дегенде алардын тетиги дознаниядан баштап туруп баарын тең жанагыл иштерди кыскарткан, кандай иштерди боюнча алар коркушат экен да, бүт эле сотко айдай беришет экен. Ошону менен объем сотто көбөйөт, ошону менен соттон жанагындай нааразылыктар, а берки прокуратура менен МВДнын элдин нааразылыгы ошондон көп да. Мындайча айтканда, ошо биринчи эле кадамды ушул реформа жасай ала турган адамдарды коюп, же болбосо ошого түздөн түз кирише турган болсо, негизи жасаса болмок да кыска эле убакытта. Негизи себеп дегенде, мен көп кишилер менен сүйлөштүм да, ошол МВДнын ишкерлери менен, прокуратуранын ишкерлери менен, соттун ишкерлери менен жай отуруп алыпчы. Анан ошондо айтып келе турган болсо, бүт логикага жата турган иштер да, ошону жасаса кыска убакытта эле жасаса болот.
6 жыл эмес,
жакшы. 6 жыл эмес.
6 жылга созулуп кетсе сиз эмнеден көрүп атасыз?
Эң баш жагында эле, эң эле биринчи жанакы соттор тандоо кеңешин коюп койсок эле соттор оңолуп кетет деген жаңылыштык кыла албадыкпы? Биз башында ойлодук да, соттордун баарын тең бир жолу алмаштырып ийсе эле жаңы соттор келип жаңыча көз караш болуп калат экен деп. Жок, андай болбойт экен да, көрсө тилекке каршы. А муну деген жоопкерчиликти көбөйтүп, именно эң биринчи материалдар чогултукандан баштап, ошолордун жоопкерчилигинен баштап, жанагындай сезонун толтуруп атабыз, күнөөсү бар, күнөөсү жок кишилердин баарын отургузуп атабыз. Түрмөдө 20-30% отурат деген бул чындык сөз. Кээ бирлери предъявлять болгону менен эле ошону менен.
Осмек мырза, бизде убакыт чукулдап өтүп калды, ошондуктан бүгүнкү маегибизди ушун менен аяктайлы. Бул маселеге биз дагы мындан ары да кайрылабыз деген ойдомун. Урматтуу радиоучулар, бүгүн биз 7 апрель окуясына байланыштуу соттук туттун жүрүшүн тегерегинде кеп кылдык.
Арай көз чарай талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева, мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов жана адвокат Осунбек Жамансариевдер катышты. Талкууну түз ободо Бакыт Орунбеков алып барды.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.